Loza ho anareo, fariziana fa mahampitondra eta-tsaka ianareo. Ombantsika mianakavy any an'ny tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina no soratany masinda Lioka, toko faraika ambe folo, andininy faharoa ambe fapolo, ka hatramin'ny fahaenina ambe fapolo. Tamin'ny izany androany, i Jesosy nilaza hoe, loza ho anareo ry fariziana, satria ny fahafolon'ny solila sy ny rota ary ny anana rehetra lohanareo, ary ny rariny sy ny fitiavana an'Andriamanitra tsy asianareo raharaha akory. Nefa tsy maintsy atao izany, ary tsy azo ajanona koa ny sisa. Loza ho anareo ry fariziana, fa tia ny toerana voalohany amin'ny sinagoga sy ny arahaba eny an-kianja ianareo. Loza ho anareo fa toy ny fasana tsy hita ianareo, ka hitsahan'ny olona fa tsy fantany. Dia niteny ny mpampianadalàna anankiray ka nanao taminy hoe, ry mpampianatro, raha izany no ataonao dia manala baraka anay koa ianao. Fa hoy Jesosy, loza ho anareo koa ry mpampianatra ny lalàna, fa mampitondra eta-tsy zakan'ny olona ianareo, nefa na dia ny ratsan-tananareo iray aza, tsy akasika areo an'izany akory. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Tenen Jesosy mafy eto ireo fariziana sy mpampianatra ny lalàna. Mila loza izy ireo Jesosy, satria manadino ny tena zava-dehibe. Aveo ny fisehosehoana ny mahamaika, ka ao anatin'izany tsy vita ny mampanota olona fa mbola mampijaly azy ihany koa. Izay raha atao indray mijery ity evanjely ity. Manadino ny tena zava-dehibe, satria nahoana? Satria variana amin'ny zavatra tsy dia misy dikany loatra dia adino momba an'Andriamanitra. Izany ny tonga amin'ilay fitenenina hoe, milaza ho be raharaha ka ny volovary indray tsy vita. Ny lalàny Moizy momba ny fahafolom-pananana mantsy dia tafahoatra ny fampiara amin'ny fariziana azy. Satria tafapaka hatrany amin'ireny anana madinika kely ireny, dia ny solila na ny manta ozintsika, ny rota sy ny anana rehetra, anana izay tsy nandoavan'ny olona mpahafolo ny voadidin'ny lalàna, nefa nandoavan'ny fariziana ihany. Izany hoe tena mpanaraka tsara ny lalàna ny fariziana, eny hatramin'ny zavatra kely indrindra, tena tsy misy kianina. Nefa manao atsirambina ny momba an'Andriamanitra sy ny rariny. Lasa ny fombafomba ety ivelany iray no imasoana sy tandrovina fatratra. Didy lehibe lavitra noho izany anefa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny rariny, ka tokony atao laharam-pahamehana. Izay ilay tsy maintsy atao, izay vao mijery ny ambiny sisa, izay tsy azo ajanona. Tsarovy ary, fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fomba mpivavahana ivelany fotsiny, fa tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny fomba atao sy ny teny lazaina ny fiainana azy. Raha tsy mifanaraka amin'ny fomba mpivavahantsika mantsy ny fomba mpiainantsika, dia tsy akasitrahan'Andriamanitra izay ataontsika azy. Hoy izy Andriamanitra, halako sy tsy ahoako akory izay fetinareo, tsy ankamamiko akory ny fiangonanareo. Raha manolotra sorona dorana mampanatitra ianareo, tsy mankatelina izany aho. Ary izay fisoronanareo zanak'omby matavy, tsy jereko velively. Bokin'ny Amosy mpaminany toko fadimy, andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Arak'izany, akipon'Andriamanitra amintsika ny masony, raha tsy mahay mametraka ny tena laharam-pahamehana isika, fa variana amin'ny zavatra tsy dia misy lanjany ety ivelany fotsiny. Izany ny tena loza ho antsika tokoa rehefa tsy rarahiana Andriamanitra intsony isika. Ary ny fahotana iray dia miteraka fahotana hafa iray na maromaro indray akoa avy eo. Ka mitombo arak'izany koa ny lozaterany. Satria ny fanadinoana ny mahazava-dehibe an'Andriamanitra dia miteraka fizahozahoana, mametraka ny tena ho ambony noho ny hafa, ka lasa tsy manana fanetretena tsony avy eo. Maka ny toerana voalohany sy ny ti arabaina eny an-kianja, fahotana ratsy anefa izany. Avy eo manome ohatra ratsy amin'ny olona manodidina. Izay ilay mampanota olona ho arin'i Jesosy amin'ny fasana. Satria izay mikasika fasana dia maloto, voalaza amin'ny bokin'ny fanisana toko fasivy ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo. Tsy fantatry ny olona ny aratsiany ao anatiny, ka mitakosina amin'ny olona ary manaraka izay lazainy sy ataony. Izany ihany koa ny tena loza satria mampididoza ny olona tsy mahalala. Ka ireo olona ireo ihany avy eo no hiara ny fanarahan-dalàna tsipirihany izay nampiany. Izany no atao hoe mampahory ny madinika tsy mahalala, loza koa izany. Mety ho tratran'izany koa ary isika, koa aza vela hitombo ny aratsiana ataontsika, mba tsy hitera-doza ho an'ny hafa. Fa mahaiza mametraka ny tena zava-dehibe sy laharam-pahamehana dia ny momba an'Andriamanitra sy ny fahamarinana izany.